Францішак прыняў на сённяшняй аўдыенцыі ў Ватыкане Драгана Човіча, харвацкага члена прэзідыума Боснії і Герцагавіны, структуры, якая з'яўляецца калектыўным вышэйшым органам выканаўчай улады ў гэтай краіне. Затым палітык сустрэўся з кардыналам дзяржсекратаром П'етра Паралінам, якога суправаджаў арцыбіскуп Пол Рычард Галахер, сакратар па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі. У ходзе сардэчных перамоў было выказана задавальненне добрымі двухбаковымі адносінамі, умацаванымі базавым пагадненнем ад 2006 года, была абмеркавана сітуацыя ў краіне, выклікі, якія стаяць перад Боснія і Герцагавінай, і яе імкненне да членства ў Еўрапейскім саюзе. Бакі абмяняліся поглядамі па тэмах, што ўяўляюць агульны інтарэс, закраналіся таксама міжнародныя і рэгіянальныя пытанні, аб гэтым паведаміла зала друку Святога Пасаду. Трэба нагадаць, што Францішак асабіста наведаў Боснію і Герцагавіну. Летам 2015-га ён знаходзіўся з візітам у Сараева.